raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin raamatutunni saates Pereraadio eetris ja täna on stuudios Tallinna Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim ja minu nimi on Margit Prantsus. Meie kohtumise väga rõõmustav põhjus on see, et 2025. aastal on ilmunud õpetaja Joel Siimu jutluste kogumik. See on ilmunud piiskop Ove Sanderi poolt eestveetavas raamatusarjas nimega Vaimu vara ja tegu on neljanda raamatuga sellest sarjast. Raamatul on mitte eestikeelne pealkiri Dormise kuure ja tegu on jutluste ja palvuste kogumikuga. Siin on üle 300 lehekülje, sisaldab jutlusi igaks nädalaks ja erinevateks tähtpäevadeks ning mul on väga hea meel, et raamatu autoriga õpetaja Joel Siimuga saamegi tänases saates sellest kogumikust juttu teha. Kõige esmalt, millest sündis raamatule pealkiri ja tõlgime selle kuulajatele ära ka, sest see on üks väga omamoodi pealkiri.
Pealkiri on tõesti ilusas ladina keeles ja tegelikult ma olen selle laenanud ühelt 15. sajandi Kölni teoloogilt Verdeni Johanneselt. Ta oli Kölnis ja seal piirkonnas lugupeetud hea sõnaga jutlustaja, kes hakkas muret tundma, et väikeste linnakeste ja külade preestrid alati ei ole oma jutlustamisel piisavalt kõrgel tasemel. Ja ilmselt ka muud külapreestri ülesanded alati ei jätnud ka aega selleks, et jutlusi ette valmistada. Ja Johannes otsustas, et ta koostab näidisjutluste ja jutluse konspektide kogu, lihtne külapreester, kui inspiratsiooni ei ole vaim peale, ei tule, võiks selle raamatu lahti teha ja sealt kas innustust leida või siis jutluse ette lugeda. See pealkiri Dormise kuure tähendab maga rahulikult. Et lihtne preester võis magada vastu pühapäeva rahulikult, sest vähemalt mingisugune jutlus oli tal ikkagi olemas. Ja see raamat oli hästi populaarne. Algul teda paljundati käsikirjalisena, aga kui trükikunst leiutati, siis esimene väljaanne ilmus juba 1480 ja peale seda veel 17 trükki. Ja kui ma ei eksi, peaks isegi Eestimaa kuskil arhiivis üks eksemplar seda raamatut olema.
No 17 trükki, ma arvan, iga kirjanik või mõne raamatu koostaja võib vähemalt siin Eestis ja meil tänasel päeval võib vaid unistada nii suurest trükki arvust, et järelikult oli üks väärt kogu.
Tundub nii ja nõutud kogu, et selliseid vaimulike, kes soovisid rahulikult magada, neid oli piisavalt palju.
Eesti lugejad, kes võtavad kätte sinu koostatud jutluste kogumiku, saavad siit küll veidi anonüümselt, aga siiski aimu ka selle loo nii-öelda jätkumisest meil siin Eestis, aga seda peab juba ise siit eessõnast üles leidma, et on ka Eesti jutlustajad otsinud võimalust rahulikult magada ja sulgi on oma väike osa selles. Aga läheme kogumiku juurde. Kuidas sündis mõte, et võiks just see olla esiteks jutluste kogumik ja teiseks, et just sellisel kujul, et jutlused vahelduvad palvetega, samas mitte iga jutluse järel ei ole palvet, kuidas sa valisid need jutlused, sest nagu ka siit raamatust selgub, on tegu vaid umbes 5%-ga sinu peetud jutlustega enam kui 30 aasta jooksul?
Võiks ju öelda, et ühelt poolt oli see päris keeruline protsess just nimelt see tõttu, et jutlusi on terve hulk, ma ise hindan kuskil 2000 ringis. Nendest välja valida ka sellised, mida võiks kirjasõna kujul rahvale kätte anda, see oli päris keeruline, kuna ma olen üldiselt väga harva rahul sellega, mis ma pühapäevaks valmis saan. Ja alati tekivad hiljem tagantjärgi need mõtted, et tegelikult oleks võinud öelda veel seda ja lisada veel tolle näite ja võib-olla hoopis läheneda kolmanda nurga alt, kuhu ma lõpuks välja jõudsin. Aga ma seadsin eesmärgiks, et oleks tõesti olemas üks jutlus igaks võimalikuks kirikuaasta pühapäevaks. Et kui meil on aastas küll 52 nädalat ja teatud hulk nädala siseseid pühi sinna peale, siis iga aasta ei ole need pühapäevad samad. Kõik sõltub ülestõusmispühade asendist, on aasta alguses ilmumisaja pühapäevi vähem, siis on 4 pühajärgset pühapäevi rohkem. Et kokku on selles raamatus pisut üle 90 jutluse, siis tõesti igaks pühapäevaks, mis võib ette tulla ja pühadeks ja ka mõningateks tähtpäevadeks. Need palved on tegelikult ilmunud juba varem. Üks hulk nendest on ilmunud ajalehes Eesti Kirik pühapäeva leheküljel, kus on see pildipalve koht. Ja osa palveid on koostatud meie toomkoguduse poolt paari aasta eest välja antud katedraali palveraamatu jaoks. Nii et mõne palve jaoks on see raamat juba kolmas koht, kus ilmuda. Ja siia vahele on sattunud ka mõningaid selliseid kõnesid, mis ma olen arvanud, et võiksid olulised olla erinevatel tähtpäevadel, sest sellest raamatus saab natuke ka ette kujutus seda, kui mitmekesine on toomkoguduse vaimuliku töö. Kuna ma lisaks abiõpetaja ametile olen veel toomkooli kaplan ja Merivälja südamekodu hingehoidja, siis see tähendab ka jumala teenistuse ja palvusi näiteks nendes keskkondades, suunatuna teatud gruppidele, meie kõige noorematele ja meie kõige vanematele.
Jaa, neid oli väga huvitav lugeda, kohe mõttev. Läks sinuga koos näiteks sinna toomkooli aktusele, kus sa tervitad 1. septembri puhul kooli minejaid, aga samas ka meenutad enda kooli minemist ja igasugused muud mõtted, mis sellega seostuvad, et üldse ma peaksin ütlema, sinu jutlusi lugedes mõte läheb väga hästi kaasa rändama, vähemalt minul see nii juhtus. Need on sellised soojad ja kodused mõtted, mida sa jutlustes kuulajate ette tood. Loomulikult on Jumala sõna mõte ja eks kiriku kalendergi ju ühest küljest dikteerib ette, mis on jutluse teema, aga mulle väga meeldib, et sa jutustad lugusid ja sellest saab natukene aimu ka sinu elu selliste palju mõjutanud isikute kohta või paikade kohta. Näiteks käivad sealt läbi ühel ja teisel korral Keila, armas vana-vanaema ja nii edasi. Üks huvitav asi, mida sa ise oled eessõnas öelnud, et sinu jutlused saab jagada 3 klassifikatsiooni ja alustades siis nagu kaasaegsematest, et praegu siis on see nii-öelda lugude periood, enne seda oli kirjakohtade periood ja siis vagad lamedused. Vot see nüüd vajaks küll natuke selgitust.
Nii ma olen tõesti enda mõttes need jutlused jaganud ja siia raamatusse on ikkagi jõudnud põhiliselt selle nii-öelda kolmanda faasi jutlused. Aga vagad lamedused tõepoolest, et
ma ei leidnud ühtegi.
ma ei võtnud neid jutlusi siia.
Aga siin on ka sinu kõige esimene jutlus.
Just. Seda tagantjärgi lugedes tundub isegi natukene asjalik. Ma ju alustasin tegelikult päris ammu ja päris vara, et esimene jutlus oli tõesti uus aasta hommikul 94. aastal, et läinud sajandil ja läinud aasta tuhandel, üle 30 aasta tagasi. Ega ei olnud mul sellel ajal mingisugust elukogemustega asja. See 93. aasta oli selline kuidagi pöörane aasta, et sinna langesid kõik olulised sündmused, mis ühe 18-aastase elus võivad olla, et gümnaasiumi lõpetamine, leeris käimine ja kohe sügisel usuteaduse instituuti jõudmine. Ja novembris sel samal aastal peapiiskop Kuno Pajula määras mind koguduse praktikale, sest õpetaja Jaan Jaani, kes tol ajal Keila kogudus teenis, tal oli vaja abilist, kuna tema eelmine abiline oli just läinud oma iseseisvasse kogudusse. Et minu eelkäija praktikandina ja diakonina Keila koguduses oli praegune peapiiskop Urmas Viilma, kes oli läinud just Pärnu Jakobi kogudust teenima ja Jaan Jaani ehitas üles tol hetkel meremissionit, nii et ta pidi ennast väga paljud kohtade vahel jagama. Ja praktika Keilas tähendaski siis seda, et heas mõttes visati vette ja öeldi, et nüüd hakkad ujuma.
Ja sa oled maininud, et see oli väga suur usaldus, et ei nõutudki enne konspekti näha.
Just, et seda peab tõesti Jaan Jaani kiituseks ütlema, et ta ei olnud selline juhendaja, et nii nüüd reedeks olgu valmis kirjutatud jutlus laua peal ja siis ma loen selle läbi ja siis ma nüüd ütlen,
arvustan,
mida sa kõik oled valesti teinud. Et meil on ka sellised praktikajuhendajaid olnud ja olen oma noorte ametivendadega aegajalt rääkinud siis tol ajal, mis moodi ikkagi jutlused loeti läbi ja parandati ja lihviti, aga ma arvan, see Jaan Jaani kool, et kus ta panigi kohe ujuma ilma õpetamata, see andis võimaluse oma stiil leida, ei suunanud oma harjumuspärastesse voogudesse.
Jah, see on väga oluline, aga samas meil on ju ikkagi ka eeskujud, keegi, kelle peale me vaatame, kui ma ise enda elu peale mõtlen ja nende tegemiste peale, mis mul on ees olnud, ma olen ühelt enda arust õppinud ühte asja, teiselt teist, olen jälginud, kuidas teised asju teevad, teinekord isegi negatiivsest eeskujust saanud õppida, et võt, ma niimoodi teha ei tahaks. Kes on olnud veel sinu eeskujud?
Ma ei oskagi niimoodi otseselt jutlustamise koha pealt neid eeskujusi tuua, et sellepärast ilmselt see esimene periood oligi need vagad lamedused, kuna kogemust ei olnud ja kuskilt midagi oli kõrva jäänud, et ahaa, niimoodi jutlusest avatsetakse öelda. Aga muidugi on teolooge, kes mulle on tähtsad ja keda ma olen oma üllatuseks võib-olla isegi teinekord tagurpidi avastanud. Et teatud mõttekäigud, kuhu ma olen enda lugemise ja asjadega välja jõudnud, ma olen saanud kinnitust kuskilt mujalt, et ahaa, tõesti niimoodi võib ka mõelda. Ja üks autor, keda ma väga hindan, võib-olla see tuleb Eesti keskkonnas täiesti üllatusena, on näiteks saksa teoloog Josef Ratzinger. Ehk siis paavst emeritus ja kuidas tal kõik need tiitlid omal ajal olid.
Sa tsiteerid teda mitmel puhul siin?
Ma tsiteerin teda mitmel puhul, sest näiteks tema raamat Jeesus Natsaretist, siis Jeesus von Nazareth või Jesus of Nazareth, olenevalt mis keeles seda siis lugeda. Need on väga ilusad, väga sügavad ja isiklikud mõtisklused siis Natsareti Jeesusest. Ja mitte ainult väga kitsalt temale keskendunult, vaid üldse kogu sellest keskkonnast, kus ta elas, mida ta ütles, kuidas need seosed hakkavad sealt kulgema. Ja ma endiselt ootan, millal see raamat eesti keeles ilmub. Olen kuulnud, et väga palju aastaid vist kuskil valmistatakse tõlget ette, aga siia maani pole veel näinud.
Aga nii nagu sa oled vist öelnud, et see lugude periood, see meeldib ka sulle endale kõige enam. Ja mis seal salata, lugusid on ju alati hea kuulda. Kui õpetaja astub kantslisse ja hakkab vestma mingit lugu, inimesed lähevad sellega kaasa nii, et isegi ei märka ja tegelikult eks piibelgi ju ole lugude raamat.
Nii ta tõepoolest on, et piibel ei ole kuiv teooria, vaid ta on just nimelt lugude raamat. Ja üks asi, mida ma näiteks alati leerikursustel õpetan, ongi see, et piiblit tuleb lugeda kui lugude raamatut. Ja siis ei teki neid segadusse ajavaid küsimusi. Me ei saa ju niimoodi öelda, et kas piiblil on õigus või teadusel on õigus, et mõlemad jutustavad oma lugu ja mõlemad vastavad omadele küsimustele. Ja teinekord on ka minu käest küsitud, et kuidas sa saad olla vaimulik tänapäevases teaduslikus maailmas või umbes taoline küsimus. Minu jaoks näiteks see loomise lugu ja evolutsiooni lugu või alustame sealt see suure paugu lugu, et need on ühe asja kaks poolt, mis täiustavad teine teist, mis annavad erinevaid vaate nurki samale sündmusele ja sama asi on jutluses, et üks asi on teoretiseerida kuivalt, et kirjutatud on ja midagi muud on tuua see lugu, mis moodi see, mis on kirjutatud, on kuskil tegelikuseks saanud.
Ja see on ka mitte ainult kaval, vaid küllalt arukas viis, et kui keegi küsib midagi, noh, sellise väikese kiusuga, siis on hea teinekord võib-olla see mitte otse hakata küsimusele vastama, vaid esialgu vaadata, et kas see küsimus on üldse nagu mis alusel see on tulnud. Ma viitan lisaks sellele, mis sa mainisid, et teaduslik maailmapilt versus piibel, sa jutustad siin jutlustes ühe loo, kui Keilas oli aastakümneid tagasi torm ja kas see oli kirikukatus lendas ära või mingid suured kahjud olid seal erinevatel majadel, seal hulgas kirikul ja inimesed tulid küsima, et noh, mis pattu te siis teinud olete, et näed, Jumal teid ei hoidnud. Ja mulle nii meeldis, kuidas sa vastasid tegelikult piibli sõnadega, viidates siis ühele teisele loole, piibli loole, et noh, et see torn kukkus inimestele pähe, et noh, nad olid suured patused või, aga Jeesus ütles, et ei olnud nemad suuremad patused, vaid andes mõista, et meile kõigile peaks osaks saama hirmus karistus, kui me meelt ei paranda, aga et Jeesus on selle hinna maksnud.
Nii see oli ja sellist küsimust esitati, et see oli 2001. aasta teise klassi tornado, mis Keilast üle käis ja kirikul tõesti katuse harja minema viis. See oli raskest pliiplekist ja see leiti kuskilt kilomeetri kauguselt jõekaldalt. Ja tõesti inimesed tulid, et nüüd näed, mis moodi tuul kõike kirikut räsis, et mis te seal siis nüüd teinud olete õige. Jättes tähele panuta selle, et kiriku naabruses olevad majad olid katustest ilma jäänud, et see on see valikuline tähelepanu. Ja Jeesus ütleb minu meelest nii ilusti, et kui seda juba märjale puule tehakse, mis siis kuivale peab sündima, et kui sellele midagi juhtub, kellele ei tohiks midagi juhtuda, et mis siis võiks veel juhtuda nendele, kes on nii-öelda küpsed mingisugust sündmust vastu võtma.
Jah, eks inimeste mälu ja tähelepanu on valikuline ja kui keegi tuleb nii-öelda konksuga küsimusega, et no siis ei olegi mõtet hakata otse tema küsimusele vastama, vaid pigem siis Jumala konksuga nagu vastata ja see üldiselt maandab need küsimused ära ja paneb loodetavasti inimest mõtlema.
Raamatutund.
Jutustades lugusid on ju tegelikult väga lihtne ka jutlust inimesteni tuua ja mulle ongi jäänud mulje seda jutluste kogumiku lugedes ja kaasa mõeldes, et need on nagu sinu mõtted, mida sa nagu nii enda sees mõtled, sa tood need lihtsalt ka kuulajat ette, sest ma kujutan ette, et jutlust võib ju valmistada ka niimoodi, et ahah, nüüd on see teema, ma nüüd panen mingid sõnumid või mõtted või kirjakohad kokku, aga ma ei tea, kas on sul lihtsalt hästi õnnestunud või ongi see, et sa elad oma elu, sa elad ka oma mõtteelu ja siis lihtsalt, kui on päevas või nädalas see hetk, kus tuleb koguduse ette astuda, sa jätkad nende oma Jumala otsimise mõtete mõtlemist seal koguduse ees. Kas ma tohiksin üldse niimoodi öelda?
See mõte kõlab väga hästi. Et kui küsida, et mis moodi ma näiteks praegu jutlust kirjut, siis üks oluline lähtepunkt ongi see, et ma ei hakka seda kirjutama laupäeva õhtul. Kuigi üsna sageli selle nii-öelda lõplik vormistamine võib sinna jääda. Aga ma enam vähem tean ette, millal on minu kord jutlust pidata, olgu siis kirikus või seal hooldekodus või koolis või kus parajasti on vaja. Ja ma enam vähem tean ka, mis pühapäevad need on, mis teemad on, mis tekstid on ja need punktid on mul vaikselt meeles ja midagi, mingid seosed kuskil tekivad, vahel otsin tüki paperit, kirjutan selle üles, sest nii palju ma olen selgeks saanud, kui ma seda kirja ei pane, siis ma võin pärast ainult ennast kiruda, sest ma ei mäleta, mida ma mõtlesin. Ja niimoodi tasapisi ta koguneb, kuni ta saab kirja. Ja ma kirjutan oma jutlused käsitsi. Ma ei saa kirjutada jutlust arvutiga. See on ilmselt üks minu nii-öelda kiiksudest. Et käsitsi kirjutades hakkab mõte kuidagi hoopis teistmoodi voolama ja ta jõuab siis lõpuks paperile välja.
Mulle tundub, et käsitsi kirjutades peab see mõte piisavalt su enda sees küpsema, sest arvutiga on lihtne, paned midagi kirja, ei seda ma ikkagi ei taha öelda, ma kustutan selle ära, aga paperil saab ka ju sodida, aga me ikkagi nii hooletult midagi kirja panema ei hakka, et see peab ikkagi teatava küpsuseni meie sees olema jõudnud.
Eks ta nii ilmselt on, et üldiselt ma oma jutlusi ei paranda, kui nad kirja saavad. Et on olemas selline nii-öelda vahe- või mustandi leht, kus on selline nagu kondikava või need mõtte üldised suunad ja seejärel sealt ma kirjutan ta üldjuhul ühe hooga lõpuni valmis, aga mitte sellisel kujul, nagu nad siin raamatus on, vaid seal lehe peal on pigem mõtete algused, kirjakohtade algused, viited, teatud lühendisüsteem, et siin on mõne jutluse järel on illustratsiooniks üks pisike pildike sellest ühest käsikirjast, et ma kahtlustan, kui keegi teine neid märkusi ühel päeval lugema hakkaks, siis oleks päris keeruline.
Üsna ilus käekiri on sul ka, et see näitab, et on olnud palju kirjutamist elu jooksul. Aga sa ei ole siis selline, kes sõna-sõnalt oma jutluse ette loeks kantslis, vaid see lõplik sõnastus tekibki just seal koha peal.
See tekib koha peal ja ma püüan vältida ette lugemist. Ma püüan rääkida.
Et ikkagi inimestele otsa vaadates?
Olenevalt, kas mul on prillid ees või ei ole.
Jah, see on huvitav. Ma olen mõned üksikud natukene jutluse moodi asjad, kes väiksemate gruppide ees ette kandnud ja mul on ainult ühe korra õnnestunud järgida täielikult oma märkmeid, sest noh, ilmselt see on selline algaja probleem, aga kui ma vaatan inimestele otsa, ma tean, millest ma tahan rääkida, siis suheldes nendega, ütleme siis pilguga või ka nende reageeringuid jälgides, no kuidas ma saaksin jällegi sukelduda siia oma märkmetesse, siis ma nagu kuidagi eraldan ennast meist, aga noh, ilmselt on see lihtsalt algaja probleem. Need mõtted, mis on väärt inimeste ette toomist, need ikkagi peavad olema küpsenud mõtted, et midagi uut ette kanda või leiutama hakata koha peale, et see vist väga hästi ei toimi. Aga kas sul on juhtunud ka niimoodi teinekord, et sul tuleb kantslis olles ja selle jutlusega nii-öelda edasi minnes seda oma lugu jutustades, sul tekivad ka mingid täiesti uued mõtted sinna vahepeale, mida sa siis koha peal nii-öelda improviseerid juurde?
Jaa, ikka tekib. Ja kui nüüd tulla veel kord tagasi selle meenutuse juurde, et inimestele otsa vaadata ja samas kuidas lehe peale tagasi pöörduda, et see on täiesti selge koolipalvuste puhul minul. Kuna üks asi on jutlustada kirikus, kus on igapäevased kirikulised, kes teavad oma kohta, neil on ka kindel iste koht ja kantslist on nad kenasti näha, kes kus on, kas ta on kohal või ta ei ole kohal. Ja seal nagu sellist improvisatsioonilist momenti ei teki, aga kui on istuvad sul vastas näiteks esimese kuni neljanda klassi õpilased. Siis muidugi jah, see tekst on mul ees, mida ma tahan neile rääkida, aga kuna see koolipalvus on suhteliselt piiratud ajaga, selleks on 10 minutit seal ette nähtud juhul, kui see palvus toimub koolimajas, siis peaaegu alati tuleb sealt mingeid spontaanseid küsimusi. Keegi hakkab ütlema, aga mina olen ka käinud Egiptuses, mida mina seal nägin, eks ole. Siis otse loomulikult midagi tuleb nagu haakuda selle spontaansusega samas kaotamata järge sellest, mis sa tahad neile öelda. Et nende kõige väiksemate puhul kipubki see kõne või jutlus seal palvusel tulema pigem ikkagi lõpuks peast, nende mõtete alusel, mis on saanud põhjalikumalt kirja. Suuremate klassidega on juba asi rahulikum, nemad hindavad seda, et nad saavad rahulikult istuda ja keegi neid isega.
Ja keegi ei küsi neilt midagi, ma mõtlen, et mingi õppetüki kohta.
Täpselt nii, et saavad rahulikult võib-olla isegi natuke tukkuda, kui nii õpetaja ta üles ajab.
No nii, dormised kuure.
Just.
Tänase saate külaliseks on Tallinna Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim ja me teeme juttu tema 2025. aastal ilmunud jutluste kogumikust pealkirjaga Tormi Sekuure. Siin on pea 100 sinu jutlust. Kas niimoodi üldse võiks küsida, kas sul on nende hulgast ka mõni eriline lemmik, või selline, mis on sind ennast tagantjärgi kuidagi eriliselt kõnetanud, sulle jutlustanud siis just kui kellegi teise suu läbi või millega sul seondub mingi väga eriline mälestus?
Selliseid erilisi jutlusi on siin tegelikult päris palju, sest see oli ka mu eesmärk, ikkagi need kõige erilisemad välja valida, kas just kõige paremad, see on juba lugeja otsustada. Aga on tõesti olnud mõned sellised korrad, kus jutlus on erilisemalt võib-olla kõlanud ja kui piiskop Pove ütles, et kuule vali nüüd siia raamatu taga kaanele, tutvustav lõik, siis see on jutlus, kas ta oli nüüd 30. detsembrist läinud aastal, siis kui Tallinnas oli see kokkutulek. Sellisel jõulujärgsel pühapäeval oli meil kirikus oma 200 noort väga-väga paljudest Euroopa riikidest, et siis sellel Jumala teenistusel jutlustades tuli kuidagi väga eriliselt esile see, mis moodi Jeesus liidab inimesed kokku. Ma tavaliselt jutlustele pealkirju ei pane, aga sellele ma panin pealkirja, kus on Jeesus sinna kogunevad inimesed.
Ja mitte Raisa Kotkas.
Just. Et see tekst oli, jutluse tekst oli see Siimeon kohtub Jeesusega templis ja kui sinna juurde tuua see, kuidas karjased tulid vastsündinu juurde ja kolm kuningat ja hiljem õpetatud mehed 12 aastast Jeesust kuulasid ja tema jüngrid ja kogu see suur rahvasumm, et midagi sellist võis seal kogeda ja pärast see kogudus tuli ka armu lauale. Et tõesti, kus on Jeesus, sinna kogunevad inimesed.
Raamatutund.
Seda jutluste kogumiku saab kasutada ka kõneleja, kes oma kogudused tahab astuda sõnumiga või mõnes väiksemas osadusgrupis, aga see sobib väga hästi ka isiklikuks lugemiseks nii-öelda päevasõnana. Ja ma ei tea, kas see on ainult minu selline meeldivus, aga mulle väga meeldivad mõtiskluste kogumikud, päevasõna raamatud, kus on võrdlemisi lühike mõte toodud, on ka palve, see on selline paras nagu amps igasse päeva, kuna siin on ainult 5% sinu jutlustest. Kas oled sa mõelnud selle peale, et ehk kunagi veel midagi välja anda, kas siis jutlusi või võib-olla otseselt selline mõtiskluste kogumik? Et ma arvan, et peale minu oleks veel tänulike lugejaid.
Ega kunagi ei tea. ei oska öelda ei, ei oska öelda jaa, et kõik sõltub väga, väga paljudest asjaoludest, et kunagi oli selline tava vähemalt see oli Keila kirikus, et kui öeldi Jumala teenistuse teateid, siis see algas ikka sõnadega, et kui Jumal lubab ja elupäevi ja tervist annab, siis teeme seda teist ja kolmandat. Kui ma alustasin, siis see hirmsasti ärritas mind. Mis tähendab, kui annab ja tervist ja elupäevi ja kõik on ju võimalik. Aga nüüd sellel aastal 2025 ma mõtlen väga tõsiselt selle peale, et eks vaatame, kui palju neid elupäevi ja tervist on, et mõningad mõtted on, mida tahaks paperile saada, mitte küll jutluse või mõtiskluse kogu näol, aga ühe teise natuke teaduslikuma teose näol, et võib-olla õnnestub.
Jääme ootama, ma arvan, et see tormise kuure on piisavalt huvi tekitanud ka neis lugejates, kellel ei ole olnud juhust sind näiteks toomkoguduses kuulda. Su siin olevad jutlused on sellised südamlikud, mõtisklevad, tänulikud, ka valusaid punkte puudutavad, aga siiski sellised julgustavad ja ma ütleksin rahulikud ja rõõmsad kulgemised. Et selline mulje jäi minule seda kõike lugedes, et üks selline Jumala rahu on selle peale, et see on väga meeldiv.
Võib-olla see ongi nii, et inimene, kes kirikus ei käi, talle on jäänud meie kirjandusest või filmidest mulje, et seal kirikus ongi üks must mees, kes kärgib ja paugub seal tuld ja tõrva kõigile kaela ja ähvardab põrgu tulega, et ega see ei pea niimoodi küll olema. Ja ma olen ise küll üsna sageli tundnud seda, et mitte mina ei pea jutlust mingisuguse teksti üle, vaid just nimelt, et see tekst kõneleb mulle ja ma saan anda edasi selle kuulajatele ja tänapäeval on hea asi see, et kõik meie toomkoguduse Jumala teenistused lähevad YouTube'i, nii et sealt on ka seda elavate esitust võimalik kuulata ka osade nende jutluste puhul, mis siin raamatus on. Aga tõesti ma püüan vältida sellist asjatut õpetamist, sest toomkogudus on väga eriline kogudus selle tõttu, et see on oma ala asjatundjate kogudus. Seal on väga palju inimesi, kes on mingisugusel alal asjatundjad ja ma ei hakka advokaati õpetama, mis moodi seadust tõlgendada või ütlema arstile, kuidas sa ravima pead, et need ajad on ilmselt ikkagi jäänud minevikku sinna kuhugi valgustusaega või sellesse aega, kui ütleme Kreutzwald oma need kodutohtrid välja andis ja kui vaimulikud seletasid, miks peab kartulid kasvatama ja rõuged panema, et need on jäänud tänapäeval ikkagi juba omala asjatundjate ülesandeks.
See on hea soovitus, et YouTube'ist saab neid jutlusi ka nii-öelda elavast peast kuulata, aga kui tohiks paluda, ehk võiksid raadiokuulajatele midagi siit oma jutluste ja palvete kogumikust ette lugeda. Neid variante oleks palju, aga kuidas oleks näiteks ühe palvusega 19. pühapäeval pärast nelipüha, mis kõneleb Jeesuse ristist.
See on tõepoolest üks neid palveid, mis on ka Eesti kirikus ilmunud ja 19. pühapäev peaks, kui me täna siin vestleme, siis see peakski vist olema, et ta on suhteliselt ligidal ja siis on saanud kirja sellised mõtted. Ma vaatan su risti, Kristus, seda muistse viha puud, mille sina oled muutnud. Sa oled pannud kibuvitsa kandma viigimarju ja viinamarju leitakse nüüd ohakate keskelt. Ma vaatan su risti Kristus seda muistse viha puud, mille sina oled muutnud. See on nüüd armastuse puu. Läbistab taeva ja maa ülalt alla. Sina oled jõudnud meist ette. Ma vaatan su risti Kristus seda muistse viha puud, mille sina oled muutnud. Mu kõrval on teised, rõõmsed ja kurvad, ülevad ja rõhutud. Mina armastan, sest nii tahad sina. Ma armastan sind, Kristus, armastan alt üles mööda risti sammast ja armastan kaas inimesi paremalt vasakule ja vasakult paremale. Piki puud, millel sirutusid su käed tõmbama kõiki enda juurde.
Son of man.
raamatu puhul on hea see, et näiteks neid samu palvusi jutlustest rääkimata saab lugeda omas tempos, seisatuda, mõelda seal juures, et niimoodi saab neist sõnadest, öeldu mõttest rohkem kätte. Aga see palvus, mille sa lugesid, viib mu mõtte ühele su jutlusele, kus sa mainid ühe inimese pahameelt seoses altari maaliga, kus on siis Kristus risti löödud ja inimese pahameel oli see, et see on ju hirmus. Miks pärast kirikus on ikkagi see laiba rüvetamise pilt nii öelda ja kuidas sa nii hästi valusalt aga õigesti vastad, et jah, see ongi hirmus ja peabki olema hirmus. Mul on endal täpselt sama mõte tekinud, et see rist on nii hirmus sümbol, aga samas ma ei saa mitte midagi selle vastu öelda, sellepärast, et see, mida Jeesus on meie eest teinud, see hind ongi olnud nii kõrge ja nendib ka Jumala sõna, et sõnum ristist ongi jõledus, aga samas on see päästeks.
Nii ta on. Mul oli Toomkirikus üks väga eriline kogemus. Mõned aastad tagasi, kui oli käigus Kristjan Akkermanni projekt, see tähendas muulgas seda, et Toomkirikus toodi terve hulk Akkermanni skulptuure tervest Eestist, kus neid on teada, võeti kantslitelt, altaritelt mõneks hetkeks maha. Esialguse näitus oli Nigulistes, aga siis tuli korona, Niguliste suleti ja näitus toodi üles Toomkirikusse. Ja üheks eksponaadiks nii-öelda oli seal koeru krutsifiks. See on elusuurune ristikuju, mis on siis koeru kirikus tänase päevani. See oli pandud üles panemist ootama meile kirikusse niimoodi pingi selja tugede peale, sest ta koos ristiga on tõesti vist 3 meetrit pikk. Ja siis oli see võimalus vaadata Kristust igalt poolt. Et kui see krusifiks on koeru kirikus seina peal, on seal koori ruumis kõrgel, vaatad alt üles, aga siis sai vaadata alt, pealt, ülevalt, paremalt, vasakult, iga nurga alt ja ma olen päris palju lugenud Torino surilina kohta. Ma arvan, üks kõige uuemaid teoseid on Frank Zugibi, üks peaks Ameerika patoloog olema. Raamat Kristuse risti löömine kohtumeditsiiniline analüüs, ingliskeelne teos, kus on väga põhjalikult jooniste ja fotodega kõike seda protseduuri avatud, et see üha rohkem paneb imestama seda, milleks Jeesus valmis oli. Sest kogu risti löömist oleks palju lihtsam mõista siis, kui see oleks Jeesusele tulnud halva üllatusena. Et see nii-öelda revolutsioon, mida ta üritas Paasa pühal, palmipuude pühal Jeruusalema ratsutades alustada, see kukkus läbi. Et nii nagu meil need läbi kukkunud riigipöörajaid ikka on ja lõppes sellega, et üks mässaja on maailmas vähem. Aga Jeesus ju teadis, kuhu ta läheb. Ja ma olen kunagi professor Randar Tasmutile kirjutanud ühe magistratuuri sellise uurimuse, et kas Uue Testamendi kannatuslugudest saab välja lugeda seda, et Jeesus provotseeris kõik need sündmused. Jõudsin järeldusele, et otseselt ei saa, aga ma ei ole sellest mõttest lahti lasknud. Et kui ta tuleb palmipuude pühali Jeruusalemma, siis ta teeb kõik endast oleneva, et see näeks välja nii, nagu Sakarja on seda ütelnud. tal on kokkulepped Jeruusalemas, et minge selle mehe järgi, kes kannab veekruusi, sealt te leiate selle toa, kus paasab sööma aega pidada. Veekandmine oli naiste töö, nii et kui sa nägid vett kandvat mees, siis on selge märk, sa pead tema järel minema. Ja nii edasi ja nii edasi, kuni selleni välja, et ta palvetab Getsemani aias, nii et higi muutub vereks, ta kardab. See on nähtus, mida on ka näiteks esimeses ja teises maailmasõjas dokumenteeritud, et sõdurid, kes peavad minema kohe lahingusse, nad igistavad veret, sest nad kardavad. Ja Jeesus teab, mis teda ees ootab, sest risti löömine oli tolles kultuuris tavaline. Ja mõelda seda, et ta läheb ikkagi, kuigi Peetrus püüab teda kaitsta ja seal üks seltskond üritab teda ümber veenda, et ära mine, eks? Ta ikka läheb, ta läheb kõigele sellele vastu, sest see on tema ülesanne. Ja kui nüüd keegi tuleb ja ütleb, et mulle see pilt ei meeldi, siis see ongi selle nii-öelda kõrvalseisja pilk, et tänapäeva maailmast ju püütakse kõik vähegi ärritav välja viia. Kõik peab olema sile, nunnu, poliitiliselt korrektne, et keegi ei tunneks ennast puudutatuna. Aga see oli üks, kui me eksi, üks ajakirjanik, kes sellise lookese kuhugi meediasse välja pani tolle ajal, et võib-olla ta äkki hakkas ikkagi ise ka mõtlema, et miks see ristipilt seal kirikus on.
Jah, ja teisest küljest tahaks öelda kõigile neile või täpsemini meile, kes me mõtleme, et mõni selline ristiseene kujutav maal on hirmus. Võiks mõelda, et meid kullakesi, me oleme nii hoitud ja kaitstud ja naudime lihtsalt selle hirmse risti surma vilju. Meid ei ole meie pattude karistus tabanud. Meil on veel võimalust isegi selliseid mõtteid mõelda.
Ja meid on ikkagi tohutult hoitud, mõeldes sellele, mis kogu aeg meie ümber maailmas toimub. On siin sõda ja seal on mässud ja kolmandas kohas on ülestõusud, et meid on hoitud, meile on kingitud seda erilist aega ja kas me nüüd oskame midagi selle ajaga pihta hakata, et see on juba nüüd täiesti omaette küsimus.
Jah, et pigem sööandagem siis kas või korraks püüda seda maali vaadata, kuigi see on hirmus. Inimloomusele ongi mitmed asjad mõistetamatud. Kui vanasti öeldi, et vaata seda vaskmadu, nüüd on meil võimalus vaadata jutluse taustaks ristilöödud Kristusest maali, et kõik need nii-öelda vahendid peaksid meid aitama Jumalat paremini näha ja kas või natukenegi püüda mõista seda, mida tema on meie heaks teinud. Aga aitäh, Joel Siim, Tallinna Toomkoguduse abiõpetaja. Me oleme tänases saates vahetanud mõtteid sinu 2025. aastal ilmunud jutluste kogumiku üle pealkirjaga Dormisecure. See on raamat sarjast Vaimuvara, neljas raamat, ja ega muud kui soovin, et jätkaksid neid oma mõtteteekonna kirjapanekuid ka tulevikus ja ehk jõuavad neist mitmed ka kuulajate ja lugejate ette.
Aitäh!
Tänases saates oli külaliseks õpetaja Joel Siim, minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Raamatutund.